Kiristal Arnes nam biyya Germaniit ogeetti fayyaati Oromiyaa godina Ilubaabor Wallaggaa dhiyaatiif shawaa dhiyaarra marteetiin nama miilii bobbottaa yookaan ammoo miilii akka hamaamaa iitaa hin wallaanti naa kor malkaatutti.
Bara 1961 Jarmanii lixaatti dhalachuu dubbatti akkuma barnoota kolleejjii ishee xumurteen gosa barnootaa narsiingii barachuudhaan gara Itoophiyaa dhufuus dubbatti ogeettii fayyaa kan taate Kiristal Arnes. Akkamittiin gara Itoophiyaatti akka dhuftee fi hojii tololtummaatti akka seente raadiyoo sagalee Ameerikaatti himtee jirti.
Ani naannoo Jarmanii keessa misiyoonii tokko qaba waggaa 75 dura namoonni gara Itoophiyaa ergan karaa isaanii nan hubadhe waa'ee Itoophiyaa fedhaa koo ture.
Bara meeqa dhufte gara biyya kana?
88.
Akka lakkoofsa warra Awurooppaatti.
Yeroo
dhufte eessa dhaqxe jalqaba?
Isa jalqaba Wallaggaa lixaan ture.
Iddoo kam?
Caaliyaa kan jedhamu Caaliyaa Eekaa keessa aanaa Guliso achi. Waggaa 6 hojjette booddee boojiin deeme waggaa 2 hojjette.
Maal hojjetaa turte maal?
Achi kiliinikii tokko jira. Kiliinikii keessaan warra dhukkubsaa ta'an ilaalee hunda isaa hojjette. Baay'een isaanii buusaa qabanii turanii kanaafis dhiiga isaanii ilaalee maalsi isaanii wajjin kuticha kennine yoo cimsanii dhukkubsatanii marfee yookiis infuuzinii kenne hunda isaa hojjenneera. Daa'umsas geggeesse.
Erga gullisootti yaala akkasii geggeessaa turte booda eessa deemte ta'an?
Kanarratti ammas barumsaan dabale. Laandinii keessa maastireet kan fayyaa hawaasummaan bare deebi'ee yeroo sana mootummaa biraan hojjette waggaa 4 ture. Biiroo keenyaa Addis Abeebaa ture garuu gara amboo naannoo amboo ture naannoo Gojaamis ture. Gondaris Tigraayis ture.
Maal fa'aa hojjetaa turte?
Yeroo sanaa waa'ee HIV baasisne waa'ee qusannoo maatiis nama baasisne kennineeras qorannoo hojjette akkuma kana.
Ergasii
biyya Baaleen deeme achi hojjechuun barbaade waggaa 2 waraannoo wajjin. Hospitaala tokko hojjette.
Namoota dhibee miillaa dhiita'uu qaban wajjin wal qabatee akka hojjetaa jirtan dhageera. Isaa wajjin wal qabatee Kiristal naaf kaasii eessa eessatti hojii kana kan hojjetaa turtanii poodokonasiis jedhamee dhibee waamu wajjin wal qabate.
Dhibee kun kan miilaa garuu namoonni hin beekani warra fayyaas hin barani waa'ee dhukkubaa kana qoricha kennaniif garuu fayyuu dide anis akkasumaan namaan kenneef nan gaddee. Inni faalan qabuun see garuu warra kaatolikii demidoloo keessaa kun fayyuu danda'u naan jedhanii kanaan dhaga'ee namoonni dhibee kana kan qabaniin galmeessan ture Guliso keessa. Erga baay'inumaa isaaniin bare booddee waa gochuu qabna walii galee hojii kanaan jalqabe. Hojii kanaa baay'ee salphaadha. Qulqullina eeguu qophee kaawwachuu kana yoo godhanii jajjabeessus. Hundi isaanii gara fayyaa deemuu danda'u. Kun baay'ee nama gammachiisa ji'a 6 keessa baay'een isaanii fayyanne.
Mee hojii kana keessatti maal hojjettu maal maali kan isin gootan?
Isa jalqaba warra mootummaa wajjin haasofna booddee isaan warra dhukkubaa kana kan qabanii galmeessuu qabu egaa kana godhanii guyyaa tokko gandaa tokko dhufna warra gandaa wajjin haasofna warra dhukkubii kana kan qabu. Isaan baay'een isaanii yaada baay'ee qabu. Tolcha nama kaasa yookiis karaa isaanii deemaa waan baay'eetu jira.
Ka'umsi dhibee kanaa maali? Qorannoo keessanii maal argattan?
Akkuma biyya Itoophiyaa waan baay'ee beekama baay'ee dhukkuba kana poodokoniyoosis kan jedhamu kan miila kan awwaara. Awwaara isa diimaa keessa of keessa waa baay'ee qaba. Sibiila siliikeet kun lubuu hin qabu garuu miila wajjin wal bara. Limfaatik siistem keessa waa cufa. Erga cufamee booddee inoosiisa inni ta'a kan biraa irratti biqila quba baay'ee kan biraa fida. Baay'een isaanii ijoollummaa isaanii kophee hin qabani. Kophee qabachuu jaallattu garuu horii dhabanii waggaa 10-15 booddee milikita dhukkuba kanaa mul'isa. Wanta beekuu qabdu namoonni kana baay'een isaanii hin gaddu. Hin dhoksus maaliif miila kana qabu fooliis qabu. Namoonni isaanii wajjin mari'achuu hin barbaadani isaan keessa nama fuudhuu hin barbaadani kanaafis gara caalaa jalaala barbaachisa isaanii wajjin mari'achuu isaanii dhaggeeffachuus wanta isaan beekanii isa booddee wanta barbaachisaa akka saamunaa fa'a zayitii fa'a pilaastikii fa'a hin laannaaf gatii salphaan kenninaaf walumaa wajjin waa'ee qulqullinaan argisiisna. Miladi kana. Ya aku mama cakap aku kulu jeru jeru nanda nanda, no? Miladi kana.
Esen matu di kafe milasani.
Ya nui hoce thota wajin. Inarki sisna milasani kabanna. Maalif isani wanta kasim bekani. Undi isani isani rabakatani. Kanafis isani wajin mariachu harka kabachu bae baba cisa. Dikat jenna gagala dikat of ikat biodima sini milu danda. Bayan sani duka bu, malif bahaya gadu, fayu babadu. Jia siya lamafa, jia toko pode yoro mudufnu, nga fanna. Enyo isin kesa duku sate, jia kana kesa, jaluma jedu, inkolfus, nga madus. Dukubi sana indawa, jachunda ndama. Yero kan, inita, indi mata, nagubas kaba, mudamodin inita, bahaya rakatu, kunin ditebia. Bayan sana ngamadu. Amma karu jajabesu kamna akka itifufani.
Mewai kop ee sanana kasa. Hala kamino mistani damota iwe kanaf. Saat la mif kenitu.
Kope baye baba chisa. Garaj hala wara kope kamera kawachu hindandani. Yo milak ula adema ni. Ammas hama adema. Mfayu. Kanafis erga kanabare. Omisha kope kamna. Ijaji kesa, achi akuma baba chisa, hoji sisunda ndenya. Bayan sani, kope hama afotimishan kawachu danda ugaru.
Kosa afotimishan?
Ye, hama afotimishan taudanda ugaru. Mila sani balara wantaif. Kanafis, kope isa bala, hoji sisu kamna ofi Kenya. Kope duwamiti, samuna zaiti.
Mal rojetu?
Kosexora zaiti, bala toko toko kana magagaru.
Eisaru fabalisu.
Nutu begna. Badia jira. Ajofte kanjedamu. Ngagara.
Namota ogeti faya Crystal Arnes ojeno jatan kisa dargagoto kudubisenture. Akas jada.
Maganko ogeti yasinin jirama. Ilugalan magala jajinjirada. Sister Kristilifana. Akan kobeo mishuf nagafatani. Mutanno tinnon kabature. Achi sarati barumsa da balatagurani. Nabarsisani. Iki gambara debode. Yero murasa fujisani ujichanture kansani namote du namasa diversisevin isambra ka jaramani ujichajiru supervisor te in moani akasumati ujito lortu mangar garan nannu sanet amma namni kamiyu lafandi milisa afurtemi shani satu shantama satu garmale dita nadi beka nangkabamu amma shepi milasa sri kabatuti chaman yoro yoro ngege daramafi
me ana kam kam kisa to jatanitu
ana bae kisa ujen
ana meka talako
ae nano sodoma taudanda
Wagamik agak air kunci.
Wagakudan air kunci.
Namu tapi katakan isinral kan nanti ya jelemi.
Ama aku malakovne, nanu kuma kurafur. Garacala dimbi bayo jenne. Nama kuma jahatau danda. Nanu cangkas hujennera. Ijajis, ama matu kesa bayo jenna.
Jiramar kita ni tu jika narat.
Jirama sa jia tokobode inargama garu wagashambode malgoru ofi kafanne nama tokuk amna kan korano kenya kekesa ini nama kuma toko olga figa fate wambai gafate kana yo ilale duguma waranu birad ufani njala bayen sani dibakesa tobatama jetunandama amana waya jedu durarara amma yuna waya wagashambode kanafis buaka banna banna Ka nama kuma dibatoko, tajaja jila argatani. Biya amhara kisa, walaito kisas. Garu kandugu wakana kabu nama dinkisisa na milioni tokof kuma dibaja. Kumbaye rajachura. Kana akanilale yo karamidia nama basizna aka oftandani bae garida.
Budak galatoma fayya.
Galatoma.
Sister Crystal Arnes dan detia fan romoise akalan gabifat tuanise dan desefi. Wae senago tu tadu bertutair rati afan romoting kitab berresite tumurte ABC sufjur tulatse kabat e kanan debuta radio segala Amerika nakur melka amburra.